Alhamdulillah, bertemu kembali para jemaah. Saya enggak kesini berapa bulan atau berapa tahun. Alhamdulillah ketemu lagi dengan panjenengan semuanya. Insyaallah materi kita pada kesempatan kali ini adalah 10 sebab keberkahan. Kita kan pengen hidup kita berkah. Gini mboten? Bagaimana supaya hidup kita berkah? Kita harus tahu ada sebab-sebab yang menyebabkan keberkahan. Apa saja 10 sebab keberkahan itu? Sebelumnya kita harus tahu apa makna berkah. Apa makna barokah? Barokah artinya adalah al-khairu al-kathiru ad-daimu. Keberkahan itu al-khair, kebaikan. Al-kathir, yang melimpah ruah. Ad-daim, yang langgeng terus menerus. Jadi keberkahan itu artinya kebaikan yang melimpah dan langgeng terus menerus. Itu makna barokah. Lah, tabarruk, ngalap berkah, cari berkah, itu ada dua. Saya ulangi, cari berkah, ngalap berkah, atau dalam bahasa akidah tabarruk, itu ada dua. Pertama, at-tabarruk asy-syar'i. Tabarruk yang sesuai syariat. Apa makna tabarruk sesuai syariat? Tabarruk yang ada dalilnya. Dan ini ada 3 macam. Pertama, tabarruk dengan waktu. Seperti ngalap berkah, cari berkah dengan itikaf 10 terakhir malam Ramadan. Jadi kalau jenengan mengkhususkan 10 terakhir Ramadan, meyakini ini malam-malam berkah, saya mau tanya, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Karena ada dalil. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Boleh. Jadi kalau jenengan ngalap berkah, cari berkah pada waktu tertentu seperti 10 malam terakhir Ramadan, boleh. Dengan waktu. Atau dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Karena kata Nabi, amal soleh yang paling dicintai Allah selama 1 tahun itu adalah amal yang paling afdal adalah 10 pertama Dzulhijjah. Maka boleh kita ngalap berkah dengan beramal soleh di hari-hari itu. Itu contoh ngalap berkah dengan apa tadi? Waktu. Dua, boleh ngalap berkah dengan tempat selama ada dalilnya. Contoh, cari berkah dengan sholat di Masjidil Haram. Ngalap berkah dengan sholat di Masjid Nabawi. Niki boleh apa mboten? Boleh. Karena Nabi mengatakan sholatun fi masjidi hada khairun min alfi sholatin fi masiwah. sholat di masjidku, Masjid Nabawi, itu lebih baik daripada sholat selain di Masjid Nabawi. Lebih baik daripada 1000 sholat di masjid selain Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram. Wa sholatun fi Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram lebih baik 100.000 kali daripada sholat di selain Masjidil Haram. Dan Nabi juga mengatakan, la tushattur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan ke sebuah tempat yang kita anggap tempat itu berkah kecuali 3 tempat saja. Apa? Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, dan Al-Masjid Al-Aqsa. Jadi jenengan kalau datang ke tempat-tempat itu ngacari berkah dengan sholat di dalamnya, saya mau tanya, boleh apa enggak? Boleh. Kenapa kok boleh? Ada dalil. Ini namanya ngalap berkah yang syar'i. Jatuh dengan waktu, dua dengan apa tadi? Tempat yang ada contohnya. Terus nomor 3, keberkahan orang. Keberkahan orang, ngalap berkah dengan keberkahan orang. Perlu diketahui, semua berkah-berkah yang saya sampaikan tadi itu bukan secara zatnya, tetapi atas izin siapa? Atas izin siapa? Allah. Karena al-barakah minallah. Adapun Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, itu sekedar apa? Sebab. Tapi pemilik barokah yang sesungguhnya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh keberkahan orang. Para sahabat mencari berkah dengan bekas-bekasnya Nabi. Pernah dengar enggak? Seperti bekas wudhunya Nabi, ludahnya Nabi. Itu boleh. Cuman ini tidak bisa dikiaskan dengan selain Nabi. Sakit dimengerti sih. Rasulullah itu pak, kalau wudu, para sahabat rebutan apa? Air wudunya. Rasulullah kalau meludah, sahabat itu nampani ludahnya Nabi dan digosok-gosokkan ke badannya. Itu sah, sahih riwayat Bukhari. Cuman ini tidak dikiaskan dengan selain Nabi. Mana dalilnya? Dalilnya, perhatikan, ketika Rasulullah wafat, itu para sahabat itu sepakat, manusia yang paling mulia setelah Rasulullah siapa? Para sahabat sepakat, bahkan ahlu sunnah wal jamaah sepakat, manusia terbaik setelah Rasulullah wafat siapa? Tolong dijawab. Abu Bakar. Sepakat. Tapi tidak ada riwayat satupun para sahabat memperlakukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seperti memperlakukan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak boleh kemudian dikiaskan zaman sekarang kiai, ustaz, habib. Enggak bisa. Karena dulu para sahabat tidak memperlakukan Umar seperti itu. Umar ini bukan sekedar wali, mbahnya wali. Betul enggak? Umar ini bukan sekedar wali, tapi apa? Mbahnya para wali. Tapi para sahabat tidak ada yang memperlakukan itu kepada siapa? Umar. Bahkan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun tidak pernah diperlakukan seperti itu oleh para sahabat. Jadi kalau sekarang ada kiai ngomong begini, santri-santriku, aku mau meludah, siap-siaplah. Boleh enggak? Enggak boleh. Gitu nggih. Nah, karena itu hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, boleh juga ngalap berkah dengan benda-benda tertentu, tapi ada dalilnya. Dengan meyakini berkah itu datangnya dari Allah, seperti air zam-zam, boleh nggak? Kenapa kok boleh? Soale ada dalil. Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam sesuai dengan niat peminumnya. Atau apalagi? Dan yang lain-lain. Nah, ini secara umum tentang hukum ngalap berkah yang syar'i. Nah, sekarang yang tidak syar'i, tabarruk mamnu' atau tabarruk ghairu syar'i, adalah ngalap berkah yang tidak ada dalil. Maka enggak boleh ngalap berkah dengan contohnya mengusap-usap kiswanya Ka'bah. Bertabarruk ngalap berkah dengan mengambil debu di tanah haram. Tidak ada dalil. Maka tidak diperbolehkan. Atau orang Syiah ngalap berkah dengan tanah Karbala. Boleh enggak itu? Enggak boleh. Kenapa? Boten-boten dalil. Gampangannya ngeten lho. Kapan ngetabarruk ngalap berkah itu boleh? Kalau ada dalil. Kapan ngalap berkah enggak boleh? Kalau enggak ada dalil. Lah sekarang Bapak Ibu, apa saja 10 atau sebelum masuk ke situ, tabarruk yang tidak syar'i itu bisa menjerumuskan orang ke syirik atau bisa menjadikan dia terjatuh pada bid'ah. Makanya hati-hati ngalap berkah dengan kuburan orang soleh. Saya mau tanya jenengan, di zaman Khalifah Umar bin Khattab pernah terjadi paceklik, hujan lama enggak turun, kemarau panjang. Saya tanglet panjenengan yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemana? Ke kuburan Nabi atau kemana? Datang ke pamannya Nabi yang masih hidup, namanya siapa? Al-Abbas, minta tolong ngimami sholat istisqa, berdoa, lalu turun hujan. Oke, kita selesai pembahasan tabarruk ngalap berkah. Sekarang pembahasan apa saja 10 hal yang menyebabkan kita mendapatkan berkah. 10 hal. Sampai tulis di 1. Supaya hidupnya barokah, enak, tentrem, ayem, kebaikannya melimpah, langgeng. Apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita ini berkah? 1. Punya niat yang lurus dan ikhlas. Nomor 1. Tidak ada keberkahan tanpa ikhlas. Wonten-wonten. Jenengan sholat tapi pengin dilihat orang, mboten berkah. Mboten. Jenengan haji tapi pengin dilem wong, mboten berkah. Jenengan ngaji tapi pengine dilem wong, mboten berkah. Karena syarat supaya dapat berkah mestugal apa? Harus ikhlas. Mana dalilnya? Surat Al-Anfal ayat 70. Bahwa niat itu menyebabkan keberkahan. Surat apa tadi? Al-Anfal ayat berapa? 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in ya'lamillahu fi kulubikum khaira yuktikum khaira. Bila Allah mengetahui kebaikan di hatimu, lurus niatmu, niscaya Allah berikan kebaikan kepadamu. Jadi nek sholat ikhlas, zakat ikhlas, Allah kasih keberkahan, dikasih kebaikan beliau. Makanya Imam Ahmad pernah berwasiat kepada putranya. Jenengan catat, ini bagus sekali. Ucapannya Imam siapa? Ahmad. Nasihati putranya. Beliau berkata, ya bunayya, in wil khaira,
Wahai anakku, niatkan yang baik. Fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khaira.
Engkau selalu berada dalam kebaikan, keberkahan selama engkau meniatkan yang baik. Makanya penting niat itu, ya.
Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, kullu syai'in la yakunu lillah fa barakatuhu manzu'ah.
Segala sesuatu yang dilakukan bukan karena Allah, maka barokahnya dicabut.
Segala sesuatu yang diniatkan bukan karena Allah, barokahnya dicabut.
Sehingga kalau pengen hidupnya berkah, belajar ikhlas.
Belajar nopo?
Ikhlas.
Ya. Bayangkan, masih ingat enggak panjenengan ada tiga orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka? Ada tiga orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka.
Riwayat yang lain mengatakan tiga orang yang neraka itu menyala dengan tiga orang ini.
Kira-kira siapa tiga orang itu?
Peminum khamr, boten. Pezina, boten. Pembunuh, boten.
Kinten-kinten sinten?
Wong sing amalane gedhe mati di medan jihad, kali napa tiang ingkang alim ahli Quran, tiang nomor tiga tiang sing ahli sedekah.
Nggih napa mboten?
Amalane gedhe ta mboten?
Gedhe.
Tetapi pada hari kiamat ditanyai, kenapa kamu lakukan itu dulu? Ya Allah, aku dulu mati syahid, mati di jalanmu ya Allah, membela agamamu karenamu ya Allah. Kata Allah, kau berdusta. Kau dulu berjihad, mati karena kamu ingin dikatakan sebagai seorang pahlawan, pemberani. Maka dilemparkan ke neraka.
Yang nomor dua, ditampakkan nikmat Allah kepadanya, dia mengakuinya. Ditanya, nikmat ini untuk apa dulu?
Ya Allah, dulu aku belajar Al-Quran, ngajari manusia Al-Quran,
padahal Al-Quran itu berkahnya.
Gimana betul?
Untukmu ya Allah, aku belajar Al-Quran, ngajari Al-Quran untukmu ya Allah, kangge panjenengan, keranten panjenengan, krono Allah.
Kata Allah, kadzabta, kau berdusta. Kau lakukan itu supaya orang-orang berkata bahwa kamu adalah si ahli Quran, dan kau sudah mendapatkan titel itu seperti yang kamu inginkan, dilemparkan ke neraka.
Nomor tiga, ahli napa?
Sedekah. Ya padha, ternyata ingin dipuji, dadi wong sing dermawan, dilemparkan ke neraka.
Inilah maksud dari ucapan Imam Ibnu Qayyim, segala amal kebaikan kalau bukan karena Allah, manzu'ah, barokahnya dia bahkan dicabut, masuk neraka. Na'udzubillah.
Jadi syarat berkah itu harus napa? Tunggal ikhlas.
Nomor dua,
kalau ingin hidupnya barokah, sebab nomor kali ingin menikah, takwallah, bertakwa.
Mana dalilnya?
Bahwa takwa itu menyebabkan orang dapat berkah.
Sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, kalimat takwa ini kalimat yang diputer bolak-balik di atas mimbar. Saking seringnya sampai wong bingung apa sih takwa itu.
Setiap khotib naik mimbar, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, langsung jamaah itu turun HP.
Jenengan
nunggu Jumatan iku sik nyekel HP, sik maca Quran, gak turu. Sik maca Quran, tapi nek wis imame naik mimbar, azan, setelah azan innal hamdalillah selesai, terus imamnya ngomong, mari kita tingkatkan ketakwa, langsung turu kabeh wong.
Leres napa boten? Jadi kalimat takwa ini saking seringnya diputer, saking seringnya diomong, no, kadang wong wong gak paham apa sih maknanya takwa itu. Takwa niku napa? Takwa inggih menika imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi ikhlasan wattiba'an. Takwa adalah menjalankan seluruh perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan Allah karena ikhlas dan ittiba' sesuai sunnah. Itu makna takwa. Nek cara gampange wong Lamongan, takwa itu urip sesuai aturan Allah. Sing paling gampang, takwa itu urip sesuai aturane Allah. Nek dilarang, ya mandek. Nek diperintah, ya jalan. Wis pokoknya apa jari Allah, elok wis, itu takwa. Di pasar ada aturan Allah, tak pakai aturan Allah di pasar. Di masjid ada aturan Allah, tak pakai aturan Allah di masjid. Di kantor ada aturan Allah, saya pakai aturan Allah di kantor. Lah itu takwa. Duk ndiae awakmu, elok aturane Allah, niku takwa. Gelem diatur Allah niku takwa. Nek diperintah yo berjalan, nek dilarang yo berhenti. Niku takwa. Wonten tiyang ditangleti, tiyang salaf. Ditangleti. Wahai Syekh guru kami, apa sih takwa itu? Apa sih takwa itu? Apa jawabannya? Takwa itu seperti seorang yang berjalan di atas jalan yang penuh dengan apa? Duri, beling. Jadi wong bertakwa niku kaya dene wong sing melampak di jalan sing kata napa? Duri kata belinge. Kinten-kinten napa sing dilampahi? Mesti diangkat pakaiannya, melangkah hati-hati ojo sampai kepidek eri. Nek wis pasti baru dimencepno sikile, mari ngono mlaku meneh, hati-hati ojo sampe kena eri. Iku wong takwa. Jadi wong takwa itu sak obah sak onteke ojo sampe nerak aturane Allah. Sebelum saya lanjut, saged dimangertosi jamaah. Jadi takwa itu rumangsa diatur Allah, diawasi Allah, elok aturane Allah, apa jarene Allah. Nek diperintah yo jalan, nek dilarang yo berhenti. Niku wong takwa. Niku nek kula lan panjenengan sedoyo saged ngelampahi, kula lan panjenengan sedoyo pikantuk keberkahan saking Allah. Pun di dalile Ustaz. Surat Al-A'raf ayat 96. Bahwa takwa dan berkah itu gandengane. Wong nek takwa gandengane berkah. Surat Al-A'raf ayat pinten niku? 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Jika penduduk negeri itu beriman, bertakwa, ikut aturannya Allah, la fatahna 'alaihim, maka akan kami bukakan barakat, keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Turun hujan membawa rahmat, bumi neyo hasil, tani neyo lancar. Dulu Pak, ketika Islam ditegakkan dengan keadilan di zamannya dinasti Umayyah, zamannya Umar bin Abdul Aziz, itu biji-bijian itu Pak, gandum sampai sebiji kurma. Sampai-sampai di gudang itu ditulisi. Nih saya bacakan riwayat ya. Saya bacakan. Dalam sebagian gudang Bani Umayyah ada biji-bijian gandum yang sebesar kurma. Jangan sumerep gandum dah. Saking gomedi ini Pak. Terus ditulisi, ini tumbuh di zaman keadilan. Jadi nek penduduk negeri itu bertakwa, beramal soleh, sholat ditegakkan, berkahnya Allah turun. Saiki wong Lamongan terutama daerah kulo, Bonorowo, itu bingung kabeh. soalnya bumi ini gak hasil. Zaman biyen niku mirip iso ping loro ping telu, saya gak belas. Ya Mas Agus. Soale beliau wong kono ngerti. Iwak isik cili durung dipirik banyune teko. Faktor apa? Ya takwa ilang. Takwa ilang, nek takwa ilang yo apa akhirnya hasilnya yo ilang, berkae gaon. Makanya kalau ingin rezeki lancar, uripi berkah, monggo kula lan panestoyo ningkatakan takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sapa wong sing takwa, Allah golekno solusi dari keterpurukan hidupnya. Kesimpulannya nomor 2, kalau ingin berkah harus apa, Pak? Bertakwa. Dalilnya surat Al-A'raf ayat pinten niku mau? 9. Nah, nomor 3. Ingin berkah hidup kita, nomor 3 adalah qiraatul Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Jenengan kok 1 hari, 2 hari, 3 hari enggak maca Qur'an, ya enggak bakal berkah, Pak. Quran itu enggak boleh hilang dari diri kita. Jangan sisakan waktu untuk membaca Al-Quran, tapi sediakan waktu untuk membaca Al-Quran. Saya enggak meminta panjenengan menyisakan waktu untuk membaca Quran. Tetapi yang saya katakan, mari menyediakan waktu untuk membaca Al-Quran. Bukan menyisakan waktu, tapi menyediakan waktu. Kata menyisakan waktu itu berarti enggak prioritas. Nek ono waktu luang, baru moco. Itu menyisakan waktu. Tapi kalau menyediakan waktu, mau enggak mau, iki jadwale moco Quran. Setelah sholat subuh, dikir, enggak mau ada urusan apapun, enggak mau tahu aku. Pokoknya aku tuh baca Quran. Nah, kita harus belajar kayak gitu. Setelah sholat subuh, setelah wirid pagi, sudah enggak boleh ada aktivitas kecuali satu aktivitas, maos Quran. Ustaz mboten saged, Ustaz soalnya kula ini mesti nek mantun sholat subuh ke pasar. Ya wis sampean ganti mari sholat magrib. Tapi ajeb, Ustaz magrib mboten saged soalnya wonten kajian ten Ar-Raihan, nggih mboten penapa-napa, mantun isa betul saya kesetik panjine kakek alasan awalnya ini. Nah, manusia itu banyak alasan. Sing datosaken saged nggih mboten nggih panjenengan piyambak. Mana dalilnya bahwa Al-Qur'an itu berkahi atas izin Allah? Surat As-Sad surat Sad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, yang diberkati. Jadi nek ulolan panjenengan sedaya pingin pikantuk keberkahan, nggih kedah maos Al-Quran. Bapak Ibu, kalau kita mau belajar sejarah, siapapun yang gandeng Al-Quran pasti terbaik. Saya tanya panjenengan, malaikat siapa yang membawa Al-Quran ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Malaikat siapa? Jibril. Allah jadikan malaikat terbaik. Saya mau tanya lagi, tolong dijawab, bulan apa Al-Quran diturunkan? Ramadan. Allah jadikan bulan terbaik. Saya mau tanya lagi, malam apa Al-Quran diturunkan? Lailatul Qadar. Allah jadikan malam yang terbaik. Saya mau tanya lagi, nabi siapa diturunkan kepadanya Al-Quran? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah jadikan nabi yang terbaik. Saya mau tanya, kota mana Di kota mana Al-Quran diturunkan? Mekah dan Madinah. Allah jadikan dua kota terbaik. Bahasa apa yang dipakai ketika Quran diturunkan? Jawabannya bahasa Arab. Allah jadikan bahasa yang terbaik. Perhatikan saya, Pak. Seluruh bahasa akan punah kecuali bahasa Arab. Kenapa? Karena Allah jaga Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menjaga, aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang menjaganya. Penjagaan Allah kepada Al-Quran otomatis penjagaan Allah kepada bahasanya. Gino boten? Gino boten? Perhatikan saya. 1500 tahun yang lalu di era jahiliyah ada tulisan Arab. Kita sekarang bisa membacanya. Bahasa mana yang bisa bertahan ribuan tahun? Bahasa Inggris sebelum 1000 tahun ada? Bahasa Jawa tahun 1800 dengan bahasa Jawa sekarang wis beda. Gitu betul? Semua bahasa akan terdegradasi kecuali bahasa Arab karena bahasanya dipakai Al-Quran. Sedangkan Allah berkata, aku turunkan Al-Quran dan aku jaga Al-Quran sampai hari kiamat. Maka penjagaan Allah kepada Al-Quran otomatis penjagaan Allah kepada bahasa yang dipakai Al-Quran. Sakit dimengerti sih? Oke. Saya mau tanya lagi, Pak. Generasi siapa yang Al-Quran turun kepada mereka? Siapa generasi yang diturunkan kepada mereka Al-Quran? Sahabat. Allah jadikan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Pokoknya nek kaitani Al-Quran mesti yang terbaik. Makanya Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian yang mau belajar Al-Quran dan yang mau ngajarkan Al-Quran. Jenengan gak boleh tepi-tepi saking Al-Quran sampai waos. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku likulli harfin hasanah. Setiap huruf ada kebaikan. Setiap huruf ada kebaikan. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Tapi kata Nabi, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan Allah lipat gandakan jadi 10. Berarti kalau orang membaca alif lam mim, berapa kebaikan? 30. Itu baru alif lam mim. Belum qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa? Wallahu a'lam, hitung sendiri, kalikan berapa? 10. Tadi kan saya sampaikan ke panjenengan, makna berkah adalah kebaikan yang melimpah dan apa tadi? Langgeng terus menerus. Itu Al-Qur'an. Sampai maos setunggal huruf dilimpahkan Allah jadi berapa? 10. Jadi kalau ingin uripe berkah, monggo maos Al-Qur'an. Dawe Kanjeng Nabi, ikra'u Al-Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an nanti pada hari kiamat akan memberi syafaat kepada pemiliknya, pembacanya. Mugi-mugi kula lan panjenengan termasuk orang yang cinta Qur'an pikantuk syafaat saking Al-Qur'an tentin-tentin kiamat. Pun nomor pinten saniki? Nomor 4. Betul ya? Sebab keberkahan nomor 4, silaturrahim, nyambung tali rahim. Jangan menyempelekan tali rahim. Menyambung tali rahim itu dahsyat. Mana dalilnya? Peratosaken. Man ahabba an yubsato lahu fi rizkihi. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya? wa yunsa' lahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya. Fal yasil rahimah, hendaknya dia menyambung tali rahimnya. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, kata Nabi, maka hendaklah dia menyambung tali rahim. Nah, ini yang namanya dilapangkan dan dipanjangkan, berarti berkah enggak? Berkah kan tadi maknanya berkah kan kebaikan yang melimpah dan terus menerus. Maka harus nyambung tali rahim. Kerabat itu bapak ibu macamnya ada tiga, silakan saya mencatat. Menurut Rasulullah kerabat itu macamnya ada tiga. Yang pertama qati'ur rahim, pemutus tali rahim. Nabi mengatakan la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutus tali rahim. Ini jenis kerabat pertama yang mutus tali rahim. Hukumannya apa tadi? La yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutus tali rahim. Kerabat jenis nomor dua adalah Al-Mukafi. Ustaz, Al-Mukafi itu apa? Al-Mukafi itu tipe kerabat yang sekedar bales. Kalau disambung, ya nyambung. Kalau disopo, ya nyopo. Neka disopo, ya gak gelem nyopo. Neka disambung, ya gak gelem nyambung. Saya mau tanya, tolong dijawab. Jenis nomor dua ini wonten apa mboten? Nek awakmu gak nyopo, aku gak ngira aku nyopo. Lah apa aku dulur tua kok diku kalah-kalahan? Awakmu gak gelem nang aku gak gelem nang awakmu. Awakmu gak gelem nyopo aku gak nyopo awakmu. Wonten apa mboten tiyang ngeten iki? Lah ngeten iki namanya apa tadi? Al-mukafi, yang sekedar manis. Sing paling hebat nomor tiga namanya al-wasil. Apa artinya al-wasil Ustaz? Al-wasil itu artinya yang menyambung tali rahim. Apa artinya al-wasil Ustaz? Nabi menjelaskan, perhatikan, laisal wasilu bil mukafi, bukanlah orang yang nyambung tali rahim itu yang sekedar balas. Mau nyambung kalau disambung, mau mengunjungi kalau dikunjungi dulu, mau memberi kalau diberi dulu, mau nyapa kalau disapa dulu. Bukan itu orang yang nyambung tali rahim. Jadi kalau ada suami ngomong gini, "Dek," ngomong ke istrinya, "kemarin kan kita dikunjungi, sekarang gantian, ayo kita yang nyambung." Enggak, itu bukan nyambung, itu balas. Itu kategori nomor 2. Kata Nabi, al-wasil, orang yang nyambung tali rahim adalah man idza quti'at rahimuhu wasalaha. Orang yang nyambung tali rahim adalah orang yang diputus tali rahimnya tapi dia tetap menyambungnya. Sampean dipelengosi dulur sampean tapi tetap sampean paran. Sampean disiwak dulur sampean tapi tetap sampean parani. Sampean gak disopo dulur sampean tapi sampean tetap assalamualaikum. Niku al-wasil. Niku al-wasil, wong sing nyambung tali rahim. Dan tali rahim itu Pak diambil dari nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dari akar kata rahmim. Rahmim, rahim. Itu diambil dari nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya kadi mengertos ini betul. Repot ya, kerja bahasa Arab jelas nol lagi. Karena bahasa Arab itu kan setiap kata punya akar. Halo, halo, setuju nol betul? Saman bilang setuju gitu aja lah. Rahman Rahim itu kan dari akar kata yang satu Pak, huruf huruf apa? Ro, huruf ha, mim. Jadi saking tingginya derajat tali rohim itu, sampai kalimat rohim itu diambil dari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan nanti rohim itu pada hari kiamat bisa ngomong, ya Allah, dia ini mutus aku di dunia, putuslah dia ya Allah. Ya Allah, dia ini dulu nyambung aku, ya Allah, sambunglah dia. Makanya kalau ingin berkah, nyambung tali rohim. Terus gini Pak Nggih, silaturahim itu kerabat, keluarga, mboten kok konco. Nanti Mas, kilo silaturahim nang koncoku. Lah itu gak silaturahim iku. Iku dulin. Iku ziarah namanya. Ziarah itu dalam bahasa Arab artinya berkunjung. Cuman sudah menjadi apa istilahnya? Lumrah, salah kaprah. Meskipun gak sanak gak kadang tetap diarani silaturahim. Aslinya silaturahim itu khusus untuk apa? Keluarga. Ngoten. Kalau konco itu namanya silatul ukhuwah. Nyambung ke kancan gitu lah. Nggih, jadi kata Rasulullah, kalau ingin rezekinya dilapangkan, ingin umurnya dipanjangkan, hendaknya dia menyambung tali rahim. Jadi tali rahim ini kalau disambung menyebabkan keberkahan. Tayib, kita lanjut. Nomor 5. Sebab keberkahan. Ifsya'us salam, menyebarkan salam. Dalilnya mana bahwa mengucap assalamualaikum, menebarkan salam itu mendatangkan keberkahan? Mana dalilnya? Silakan dicatat surat An-Nur ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum." Kalau kalian masuk rumah, ucapkanlah salam kepada diri kalian. Tahiyatan min indillah, sebagai ucapan selamat di sisi Allah. Mubarakatan thayyibatan, yang diberkahi lagi baik. Makanya rumah tangga kalau penghuninya melba metu gak ngucap salam, itu gak ono barokah. Sampe diteni ya. Nek ono rumah tangga cekcok, itu penghuni rumah itu nek melbu mah gak ngucap salam. Tapi kalau ada orang masuk rumah ucap salam, assalamualaikum warahmatullahi, terus apa? Wabarakatuh. Ya Allah, berikan salam kesejahteraan dan rahmatmu serta keberkahanmu untuk rumah ini. Itu pentingnya salam, karena akan mendatangkan keberkahan. Dikatakan dalam sebuah riwayat Pak, riwayat Imam Muslim, perhatikan. Idza dakhala ar-rajulu baitahu wa dzakara Allah 'inda dukhulihi, qala asy-syaithan. Jika seorang laki-laki masuk rumahnya mengucapkan salam, berzikir bismillah assalamualaikum, qala asy-syaithan, setan berkata, la mabita lakum, kalian enggak bisa menginap di rumah. Wa idza dakhala wa lam yadhkurillah, dan kalau seorang masuk rumahnya tidak berzikir, tidak mengucap salam, qala syaitan, setan berkata, adraktumul mabita, kalian bisa menginap di rumah ini. Ternyata salam itu dahsyat Pak. Mengucap bismillah assalamualaikum itu dahsyat. Itu sing dadekno setan elok melbu, apa tidak elok melbu itu. Nek jenengan sak jaringe mlebet griya ngucap bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, setan mandek. Enggak cukup mandek, setan ngomong nang koncone, gak iso mlebu. Tapi nek masuk rumah enggak ngucap bismillah assalamualaikum, qala syaitan, setan berkata kepada teman-temannya, adraktumul mabita, ayo kita bisa menginap di rumah ini. Itu gara-gara salam. Makanya rumah tangga berantakan, cekcok terus. Salah satu sebabnya masuk rumah enggak ngucap Salam, gono berkah, gono. Coba Pak, jenengan seandainya benar-benar merenungkan makna salam. Assalamu alaikum. Semoga salam sejahtera, kedamaian, keselamatan alaikum atas kalian. Warahmatullah dan rahmatnya Allah, wabarakatuh dan keberkahan dari Allah. Makanya kalau kita mengucap salam itu secara tidak langsung itu mendatangkan keberkahan dalam rumah tangga kita. Dalilnya surat apa tadi? An-Nur ayat pinten? 61. Hadis Nabi, kalau tadi ayat, sekarang hadis Nabi tadi yang saya omongkan tadi, riwayat Imam Muslim yang setan enggak bisa masuk tadi itu, ada hadis lain. Nih, saya baca lagi. Riwayat dalam kitab Sahih At-Tirmidzi. Mohon maaf. Iya, saya baca nggih. Mohon maaf. Saya bacakan, idza dakhalta ala ahlika fasallim. Jika kalian masuk rumah kalian, masuk ke keluarga kalian, fasallim, ucapkanlah salam. Yakun barokatan alika, akan menyebabkan keberkahan bagimu wa ala ahli baitika, dan akan menyebabkan keberkahan bagi rumah tangga. Ternyata salam itu penting banget. Kula mboten ngomong penting, tapi penting. Karena penting dan penting itu beda. Gini mboten? Jadi pengantos supe ngucap napa? Assalamualaikum nalikane kula lan panjenengan mlebet griya. Nah. Nomor pinten? 6. 6 atau 7? 6. Berdoa minta keberkahan. Ya Allah, berkahilah aku. Kalau pengantin baru kan ditungakne Pak, barakallahu laka wa barakah alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Atau kita berdoa untuk diri kita, ya. Allahumma barik li fi ahli. Ya Allah, berkahilah untuk keluargaku, hartaku. Ndonga minta keberkahan. Ya, minta keberkahan, ya. Contohnya Allahumma barik lana fima rezak tanah. Ya Allah, berkailah apa yang kau rezekikan kepada. Secara makna benar ini. Meskipun tidak ada, enggak ada. Meskipun hadisnya diperselisihkan para ulama, bahkan didhaifkan para ulama, tapi teksnya itu bagus banget itu. Allahumma barik lana fima rezak tanah. Ya Allah, berkahi apa yang kau rezekikan kepada kami. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkahi apa yang sudah kau rezekikan kepada kami. Terus Allahumma barik lana, terus fima, terus apa? Loh, saking suwe nih gak mau cuy. Bismillah sampai Allahumma barik lana fima razaqtana, terus wakina adzab an-nar, dan jauhkanlah kami dari. Sebenarnya kalau doa itu dipakai sesekali karena maknanya baik, boleh enggak? Boleh, bagus maknanya itu. Ya Allah, berkailah apa yang sudah kau rezekikan untuk kami, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Ya, kalau doa yang jelas sahih ya, seperti yang kita baca waktu kunut witir itu, wa barik li fima a'toid. Ya kan, itu diantara doa kan itu. Kalau boten saged bahasa Arab Ustaz, ya sudah bahasa Jawa wae. Ya Allah, panjenengan paringaken kula lan anak-anak keturunan kula keberkahan. Mboten mawon. Jenengan donga cara Arab, tapi gak ngerti artine, mbek cara Jawa utawa Madura, tapi ngerti artine, ya luwih baik basa Jawa mbek Madura tapi ngerti artine. Daripada basa Arab tapi gak neresep nang ati. Ngoten nggih? Terus nomor pinten? Nomor 7. Penyebab keberkahan. Wah, ini penting Pak, ini enggak boleh ditinggalkan. Penting banget. Ini seharusnya nomor 3 tadi, bukan nomor 7. Saking pentingnya. Apa kira-kira? Memperbanyak istighfar. Oh, ini dahsyat. Istighfar ini dahsyat. Silakan dibuka surat Nuh ayat 10-12. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Tuhan kalian Maha mengampuni. Perhatikan. Kalau kalian mau istighfar, apa yang Allah lakukan? Yursilis sama'a alaikum midrar. Allah turunkan hujan membawa rezeki. Wa yumdidkum bi amwal. Allah berikan kepadamu harta yang melimpah. Wa banin. Allah berikan kepadamu anak keturunan. Wa yaj'allakum jannati wa yaj'allakum anhara. Allah sediakan untukmu kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Ini kan wonten cerita nih Pak. Sudah nanti kalau sampai akan panjenengan. Ada orang datang ke Hasan Al-Basri. Masih ingat? Ada yang ingat? Yang ingat silakan maju, sampaikan, wakili saya. Ada seorang tabi'in terkenal, seniornya tabi'in, namanya Hasan Al-Basri. Ada 4 orang punya masalah hidup yang berbeda-beda. Yang pertama datang, wahai Imam Hasan Al-Basri, sesungguhnya lama hujan tidak turun. Kami ditimpa paceklik, kemarau panjang, hewan-hewan mati kehausan. Tolong belikan nasihatnya panjenengan. Kata Hasan Basri, pulanglah. Perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Pulang. Datang orang nomor 2. Wahai guru kami, Allah telah menimpakan kemalangan hidup, kemelaratan, kesusahan, kefakiran, kemiskinan. Tolong berikan nasihat agar musibah ini diangkat Allah. Kata Hasan Al-Basri, pulanglah. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Datang orang nomor 3. Wahai guru kami, telah lama Allah menguji kami, belum punya anak keturunan. Sampai sekarang kami belum punya anak, padahal kami ingin masa tua kami ada anak yang merawat kami. Tolong berikan nasihat panjenengan agar Allah angkat musibah ini dari kami. Kata Imam Hasan Al-Basri, pulanglah, perbanyaklah istighfar, minta ampun. Datang orang nomor 4. Wahai guru kami, sesungguhnya tanaman-tanaman kami gagal panen. Tambak-tambak kami, kalau bahasa Lamongannya ya, Tambak-tambak kami iwake gak iso gede. Pak, tambake gede nduk ya. Di desa saya, Pak, tambake wombo. Itu diicir sekian reang bandeng. Ngerti reang sampean? Jadi ini gak wong tambakan ya. Reang, ngerti reang? Sekian reang, maksudnya embo aku ya lali, reang sak piro? 5.000. 5.000 apa ekor? Dalam sakrean itu artinya, misalnya ini lebon bandeng sakrean itu artinya 5.500 ekor. Itu tandure Pak, tanamnya maksudnya nyebar bibit itu berean-rean. Tambah iombo. Diperik, ngerti diperik sampe? Diperik. Mek oleh telung keranjang. Mbok gak ngerti wak iku nandi. Zaman biyen kok jadi cerita iki ya. Zaman biyen Pak, waktu aku cilik Pak, banjur Pak. Tapi iwak akeh. Duk tangan-tangan iwak. Wong mancing wis merem ngene lho oleh. Njole wis gak kadek nyawa ngene. Oleh Pak. Sak niki niku Pak. Tambake jebol kono iwak. Wong mancing suwe gak oleh-oleh. Kemarin anakku mancing di belakang rumah oleh tapi bete. Lah bete kan gak dicer Pak. Lekut kembali ke Hasan Al-Basri. Wahai Imam Hasan Al-Basri, sesungguhnya tanaman-tanaman kami gagal panen, dimakan wereng. Tambak-tambak kami iwae gak iso gede, kalau bahasa kita nih. Tolong berikan nasihat panjenengan agar musibah ini diangkat Allah. Kata Hasan Al-Basri, pulanglah, beristighfarlah, minta ampun sama Allah. 4 orang ini masalahnya sama apa beda? Beda lho, solusi ini mek siji tok. Istighfar. Sampai-sampai muridnya Hasan Al-Basri itu bingung. Duhai guru kami, ini orang masalahnya beda-beda. Tapi kenapa panjenengan ngasih solusi cuma satu? Apa tadi? Istighfar. Apa hubungannya istighfar minta ampun dengan hujan tidak turun, dengan kemalangan hidup, melarat, susah. Kan apa hubungannya dengan gak punya anak, mandul? Apa hubungannya dengan iwak gak iso gede, terus panen gagal panen? Kenapa solusinya yang panjenengan berikan kok cuma satu? Jangan tahu gak apa jawabannya Hasan al-Basri? Jawaban Hasan al-Basri sebenarnya itu bukan solusi dari aku. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Nuh ayat 10-12, fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, beristighfarlah kepada Allah kalau kalian mau beristighfar. Satu, Allah kirim hujan, yursilis sama alaikum midroro, yursilis sama alaikum midroro, Allah kirim hujan membawa berkah. Wa yumditkum bi amwal, Allah berikan harta yang melimpah. Wa banin, Allah beri anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, Allah berikan kebun-kebun, maksudnya yang rindang, yang ada buahnya. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah sediakan juga sungai-sungai yang mengalir. Saya mau tanya, tolong dijawab, empat masalah tadi itu ada enggak di ayat itu? Ada semua. Padahal nek siji tok istighfar. Maka nih kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sampean catet ini bagus banget ini ucapan ini. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al istighfaru ahammu min jami'il adiyah. Istighfar itu lebih penting dari seluruh doa. Dari seluruh doa. Makane aku itu heran Pak, nek ono wong rumangsa kaken dosa terus ngomong ini, Ustaz, kita ini kan banyak dosanya, Ustaz. Jadi nek njaluk langsung nang Allah, itu kayaknya gak diterima, Ustaz, terlalu kotor. Makanya kita itu butuh perantara. Wong soleh, nang kuburane wong soleh. Soale dheweke kan masih banyak nodanya, Ustaz. Subhanallah. Padahal seandainya beliau itu ngerti, justru jika ahli taat bertawasul dengan amal solehnya, justru ahli maksiat bertawasulah dengan mengakui apa? Dosa-dosa. Jadi beristighfar ngakoni dosa itu dahsyat. Kok malah aneh, aku gak mau berdoa, Ustaz, kayaknya gak diterima karo Allah. Mboten alasan ini, akhirnya nang kuburan dianggap soleh. Wahimbah soleh, wahimbah orang soleh, tolong disampaikan kepada Allah. Kita yang datang, Nabi Adam sudah ngasih contoh, ketika beliau melakukan kesalahan, beliau bertawasul dengan mengaku dosa. Doanya Nabi Adam legendaris sampai datang ke Sugiyo sini. Sejak zamannya Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga, diamalkan Nabi Adam, ini doa sampai ke sini. Gimana doanya? Rabbana dhulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi Nabi Adam ngajari kita bertawasullah dengan beristighfar mengakui dosa. Soale beristighfar itu dahsyat, Pak. Dalilnya surat apa tadi? Nuh ayat berapa? 10, 11 dan 12. Nomor berapa sekarang? 8. Sumber atau sebab keberkahan nomor 8 adalah sedekah. Sedekah. Nomor 8 sedekah. Dalilnya mana? Surat Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Dan apapun yang kau infakkan di jalan Allah, Allah menggantinya. Bahkan Allah lipat gandakan. Itu makna berkah, dilipat gandakan. Dalam hadis yang lain, mana kosot sodakotun min malin, sedekah tidak mengurangi harta. Setiap pagi hari itu ada dua malaikat, Pak. Setiap pagi hari turun dua malaikat. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikan ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Malaikat yang nomor dua pun berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berikan kerusakan, kebangkrutan bagi orang yang menggenggam hartanya. Jadi sampai yang ini ahli sedekah otomatis didongakno sinten? Didongakno sinten? malaikat. Bendino ono malaikat loro turun. Sing satu ndongakno wong sing infak, sing siji ndongakno wong sing pelit. Sing infak berkah, sing pelit bangkrut. Nggih, nomor pinten? 9. Ah. Supaya uripe berkah, mulailah aktivitas di pagi hari. Karena Nabi itu menyebut kata pagi dengan berkah. Loh, nggih ta Ustaz? Nggih. Mana dalilnya? Saya baca. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah umatku keberkahan di waktu paginya. Eh, pagi ojo turu, rezekimu dicocok petik jare wong Jawa piye. Ngene mboten? Asli ini tuh wonten hadis ya, Pak. Dikatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim seingat saya, kata Rasulullah, "Idza samitum siyahat diyakati fas'alullaha min fadlihi." Kalau kalian mendengarkan kokokan ayam jantan, maka mintalah karunia dari Allah. Karena ayam jantan itu melihat malaikat turun membawa berkah, gitu loh. Pagi-pagi itu loh, Pak, pitik keloro, subuh itu loh. Iku harus beraktivitas, sholat subuh terus gak boleh turu. Makanya jari wong Jawa pian kan wong isu-isu kok turu. Rezeki ini dicocok pitik. Aslinya no hadis, cuma wong pian kan gak apal hadis, Pak. Sing dilingkan pitik iku mah. Sing diapal no pitik. Ya, ayam jago tadi. Nah, jadi kalau punya pekerjaan pagi beraktivitas, Pak. Nyuci piring, olahraga, beres-beres. Karena Nabi mengatakan, ya Allah berkahi umatku di pagi harinya. Jadi bukan waktu untuk santai-santai, untuk rebahan, bukan. Terus terakhir, nggih, terakhir ya. Sebenarnya enggak 10 banyak, tapi kita cukupkan 10 saja. Yang nomor 10 termasuk penyebab keberkahan adalah khudur majalisul khudur majalisil ilm, menghadiri majelis ilmu. Menghadiri majelis ilmu, dalilnya banyak, Pak, ini, Pak. Kan diterangkan, saya bacakan di setunggal mawon. Majtam aqumun fi baitin min buyutillah, tidaklah kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, membaca kitab Allah dan mempelajarinya, kajian maksudnya, kecuali akan Allah turunkan sakinah. Wa khasyiyat humur rahmat, diliputi rahmat. Wa haffat humul malaika, dan para malaikat mengelilinginya. Wa dzakarallahu fi man indau, dan Allah menyebut-menyebut mereka di orang-orang yang ada, di malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Jadi wong nek ngaji, datang ke masjid, kata Rasulullah, khasyiyat humur rahmat. Nazalat alaihim sakinah, turun sakinah. Diliputi kasih sayang, rahmat, dan malaikat mengelilingi mereka, berkah. Jadi harus ada waktu untuk menuntut ilmu. Dilihat jadwal di masjid sini. Ya, di Masjid Ar-Raihan dilihat kapan saja ada kajian. Lah monggo disediakan, bukan disisakan. Tapi dia apa? Harus ada itu. Pokoknya jam sekian hari ini harus ke Masjid Ar-Raihan ngaji. Nah, supaya berkah. Nggih. 10. Selesai. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Semoga saya dan panjenengan semuanya istiqomah. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma